Vi her inne i en fase hvor skal bygges et tabernakel. Moses, som vi får høre om her i 2. Mosebok, i det 25. kapitlet. Vi er i begynnelsen av kapitlet. Og nå skal vi lese litt fra vers 3 til og med 7 her i det 25. kapitlet. Og dette er den gaven som dere skal ta imot av dem, gull og sølv og kobber, og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lin og geitehår, og rødfarget værskinn og takkasskinn og akasietre, olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til den velluktende røkelse, og onyksinstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og på brystduken. Vår første reaksjon er kanskje, jeg vet ikke om du har hatt en reaksjon etter du har hørt dette, hvor fikk de alle disse tingene fra? Vi må huske på at Israel nettopp hadde blitt løst ut av slaveriet, og dette var en del av tilbakebetalingen for de 400 år de hadde hatt, og det de hadde fått med seg fra Egypt. Jeg vet ikke om du husker det som sto i 2. Mosebok, i det 12. kapitlet, hvor Herren hadde laget det slik at egypterne fikk godvilje for folk og gjerne ville gi en gave med, og det ba de om. På den måten tok de bytte fra egypterne. Da Israel forlot Egypt, hadde de med seg store rikdommer. Det har blitt antydet at det var verdier for mer enn 40 millioner kroner som de fikk med seg i det de reiste ut av Egypt, og utrustningen som de nå skulle ha til tabernaklet. Tabernaklet var ganske lite fordi det var mobilt, og de bar det med seg under hele ørkenvandringen. Men det var kunstferdig, og så var det rikt, utsmykket og vakkert. I vers 8 så står det slik: «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» Gud sa aldri at han skulle bo i tabernaklet på den måten at han ble begrenset til et geografisk lite område. Men han sa at han ville hvile mellom kerubene. I 1. Samuels bok i kapittel 4, vers 4, og i 2. Samuels bok 6-2, og i 2. Kongebok 19-15 og Jesaja 37-16 gir alle vitnesbyrd om denne saken. Israel var et teokrati, og Jehova var kongen. Israel skulle styres av Gud. Hans trone var altså mellom kerubene, og det var her han møtte menneskene. Det var her menneskene møtte Gud. Ideen som henger igjen i oss i dag er at også Gud bor i bygninger gjort med hender. Men er det slik da? Nei, det er ikke sant. Det er et hedensk anstrøk å si noe slikt. Noen ganger kaller vi en kirkebygning Guds hus, men det er ikke Guds hus i betydning av at han i en særegen mening skulle befinne seg der og mindre andre steder. Salomo uttrykker dette ganske klart: hvem er i stand til å bygge et hus når selv himlenes himler ikke kan romme ham? Tabernaklet skulle altså være et møtested mellom mennesker og Gud. Herren er konge, folkene bever, jorden skjelver for ham som troner over kerubene. Slik står det i Salme 91:1. Arken var Guds trone, og det var det første de skulle bygge av alt det tabernaklet skulle inneholde. I vers 9 så står det slik: tabernaklet og alt som hører til det skal dere i alle måter lage etter et bilde jeg vil vise deg. Hebreerbrevet forteller oss at dette jordiske tabernaklet var et bilde på tabernaklet i himmelen, og spørsmålet kommer: er det virkelig et tabernakel i himmelen? Jeg er tilbøyelig til å mene at det siden Gud har sagt dette, så må det jo være slik. Jeg tar dette ganske bokstavelig og føler at om Gud hadde ment noe annet, så ville han ha gjort det klart også for oss nå. Hebreerbrevet 8:5 sier: «Men de gjør tjeneste ved et telt som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske.» Det vi ser av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet: «Se til at du gjør alt etter et forbilde som ble vist deg på fjellet.» Hebreerbrevet fortsetter å si, de jordiske bilder av de himmelske ting må altså vises på denne måten. Men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som kan bedre og virke bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med menneskehånd, men bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Nå skal vi få en beskrivelse av hvordan paktsarken skulle lages. Den ytre forgården var en lukket plass rundt det virkelige tabernaklet. 100 alen langt og 50 alen bred. 1 alen var et lengdemål basert på lengden av underarmen fra spissen av langfingeren til albuen. Dersom du måler din egen alen, vil du finne ut den ligger et sted mellom 40 centimeter til 50 centimeter. Alt ettersom armene våre er da. Men så lengden av en alen kunne variere, men omkring 45 centimeter. Og dersom du ser bakerst i Bibelen din, er en alen oppgitt til ca. 50 centimeter. Ser du på grunnplanen av tabernaklet, vil du se at i forgården sto et brennofferalter og et vaskekar. Vaskekaret sto der. Det kan du se i 2. Mosebok, kapittel 30, 28, og vi kommer tilbake til dette da. Det andre og det indre tabernaklet, møteteltet, var delt i 2 deler. Det hellige og det aller helligste. Tabernaklet var selv 30 alen langt, 10 alen bredt og 2 alen høyt. Det hellige sted var 20 til 10 alen. Det aller helligste var 10 alen langt, 10 alen bredt og 10 alen høyt, altså en kubusfasong. Møblene i det helligste bestod av skuebrødsbordet, gulllysestaken og røkofferalteret. I det aller helligste sto paktsarken og nordestolen. I forgården var det 2 gjenstander, brennofferalteret og vaskekaret, eller tvettekaret. Omkring det hele var det et gjerde med et langt vevet klede av hvit lin. I versene 10-13 så står det, de skal lage en ark av akasietre, 2,5 alen langt og 1,5 alen bredt og 1,5 alen høy. Den skal du kle med rent ull, både innvendig og utvendig skal du kle den med gull, og du skal lage en gullkrans på den rundt omkring. Du skal støpe 4 gullringer og feste dem i de fire føttene på arken, 2 ringer på den ene siden og 2 på den andre. Så skal du lage stenger av akasietre og kle dem med gull. Arken og nådestolen over den, det var det sted Gud ville møte Israels barn. Det var det stedet der de kunne nærme seg Gud. Det var det helligste stedet av de hellige i tabernaklet. Legg merke til at den første gjenstanden i tabernaklet var arken. Vi nærmer oss det fra Guds ståsted og fra innsiden og ser utover. Arken sto i det aller helligste der Guds tilstedeværelse var. Nærmer vi oss dette fra menneskets side, kommer du først til porten i tabernaklet, så til brennofferalteret og vaskekaret. Tabernaklet var konstruert slik at det kunne bæres etter hvert som israelittene drog gjennom ørkenen. Det ble reist så snart de slo leir og tatt ned når de begav seg videre. De var jo stadig på reise fra sted til sted. Hver del av innredningen i tabernaklet var utstyrt med ringer og staver, så det var enkelt å bære, og det kunne de ta med seg da de vandret i ørkenen. Nådestolen, som formet toppen av arken, ble sett på som en egen del. Vi leser nå ifra vers 17 til og med 19. Så skal du lage en nådestol av rent gull. Den skal være 2,5 alen lang og 1,5 alen bred. Du skal lage 2 keruber av gull. I drevet arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene keruben ved den ene enden og den andre keruben ved den andre enden. Dere skal lage keruben i 1 med nådestolen, 1 på hver side av den. Nå skal du legge merke til hva Gud sier. i vers 20. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med vingene, og ansiktet skal vende mot hverandre. Mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet. Kjerubene så altså ned på nådestolen. Men nå er tiden ute for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 25. kapitlet, og der har vi berørt nådestolen. Og her står det også litt om kjerubene. Kjerubene så ned på nådestolen. I vers 21 så står det da slik: «Så skal du sette nådestolen opp på arken, og i arkene skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg.» I vers 22, «Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark. Der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn.» Arken var en kiste dekket på innsiden og utsiden med gull. Den var laget av akasietre, som er meget hardt, og det ble ikke angrepet av skadedyr. Vi kan vel kanskje si at det var omtrent som Ibenholt eller Redwood. Det var et fullkomment symbol på den Herre Jesus Kristus, hans guddom og hans menneskelighet. Jesus Kristus var Gud-menneske. Hans guddommelighet var representert ved gull, og hans menneskelighet var representert ved treverk. En kan ikke bare omtale arken som en trekiste, fordi den var like mye en gullkiste. Den kunne ikke kalles en gullkiste fordi det var like mye en trekiste. Det krevdes altså både gull og tre for å bevare den symbolikk som pekte på Kristus som Gud og menneske. Og det er ingen sammenblanding mellom disse to. Overse disse to sidene og har et galt bilde av hans person. Det er få læresetninger i Bibelen som er så spekket med et uendelig mysterium og så undret forklaring som denne eiendommelige enheten i Kristus, som var mellom Gud og han og mellom menneskene. Og likevel er det ikke noe symbol som er så enkelt som arken som beskriver denne enheten mellom Gud og menneske i ett legeme. En enkel kiste av tre og gull taler om ting som overgår vår tankeevne. Sannelig velger Gud det enkle for å gjøre de vise til skamme. Denne enkle kisten forteller hele historien så langt som mennesken fatter den, og det uransakelige mysterium er den velsignede Herre Jesus Kristus, som han er og som han var. Arken var dekket med gull både på innsiden og utsiden. Kolosserbrevet forteller oss at i ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Jesus Kristus var ikke bare en undergjører, og han var heller ikke bare et menneske med stor utviklet Guds bevissthet. Han var Gud. Han talte som Gud. Han satte seg på samme nivå som Gud. I Johannes står det slik: «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Ja, i sannhet, han var Gud.» Han var også fullkomment menneske. Han ble trett. Han satte seg ned for å hvile ved en brønn i Samaria midt på den heteste tid av dagen. Han sov, han spiste, han drakk, han lo, han gråt, men fremfor alt så led han og døde han. Alt dette er menneskelige karakteristikker. Gullet og treverket i arken var like nødvendig, og likevel ble de ikke blandet med hverandre, og heller ikke mistet den ene identitet til fordel for den andre. Kristus var både Gud og menneske, men de to naturene ble aldri smeltet sammen eller inngikk en enhetlig forbindelse. Arken var ikke en tom boks, den inneholdt tre ting som er beskrevet i Hebreerbrevet. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrukke av manna, Arons stav som skjøt friske skudd og paktstavlene. Innholdet i arken var også symbolsk. Arons stav, som blomstret, taler om Herrens oppstandelse. Manna taler om det faktum at Kristus er livets brød. De ti bud taler om det liv han levde på jorden i det han fullbyrdet loven på alle punkter, og fullbyrdet de profetier som det var talt om ham. Paktstavlene taler om Kristi kongevelde. Han var født som en konge, han levde som en konge, og han døde som en konge, og han sto opp igjen fra de døde som en konge. Og han kommer igjen til jorden som en konge. Guds program går sin gang også i dag og beveger seg fra evighet til evighet og den tid når Kristus skal herske over verden. Jorden trenger en hersker. Mennesket trenger en konge. En dag vil han komme som kongen over konger og Herren fremfor herrer. Krukken med manna taler om Kristus som en profet. Han talte for Gud som Johannes. Og det står dette i det sjette kapittelet: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, det er min far som gir dere det sanne brød fra himmelen.» Jesus Kristus var også Guds budskap til mennesket. Han var Logos, Guds ord, Guds alfabet, alfa og omega. Han er Guds siste og avgjørende budskap til mennesket. Siden Kristus kom til jorden som Gud-menneske, har himmelen vært stille fordi Gud ikke har noe å legge til etter Kristus. Han har ikke noe PS til det brevet som han skrevet i og med Kristus kom, fordi Kristus er selve legemliggjørelsen av dette brevet. Gud gavs hjertespråket i Kristus. Arons stav, som blomstret, taler om Kristi gjerning som prest. Profeten talte for Gud, for menneske. Presten talte for menneske, for Gud. Som prest ofret Kristus seg selv. Som prest gikk han inn i himlene. Selv nå sitter han ved Guds høyre hånd i himmelen. Jesus Kristus, Gud menneske, ble reist opp fra de døde, og han er det enestående eksempelet på oppstandelse frem til dette øyeblikk. Påskeliljer og påskeegg taler ikke om oppstandelsen, men Arons stav som blomstret, den gjør det. Det var en gammel død kjepp som ble kalt til liv og fikk livet tilbake igjen. Arken taler om Kristus som profet, prest og konge. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik står det i Johannes evangeliet. Nådestolen hvilte på toppen av arken. Den tjente som et lokk for kisten for arken, men likevel var den en del for seg selv. Den var gjort av rent gull med en kjerub på hver side og med vingene spredt ut slik at det skygget over lokket, og så ned på toppen av lokket der blodet ble stenket. Det var her ypperstepresten stenget offerblodet. Det var blodet som gjorde den til nådestolen. Dette er også symbolsk for Kristi gjerning. Kristus presenterte bokstavelig sitt blod i himmelen etter sin død på korset. Det var dyrebart. Peter kaller sin frelsesblod dyrebart. I 1. Peter brev kapittel 1 står det: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Jesu Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil eller lyte.» Kristi blod er med dyrebart enn sølv og gull. Det mest verdifulle i himmelen er det blod han ga for mennesket som lever her på jorden. Han presenterte sitt blod da han vendte tilbake til himmelen, og det er det som gjør at Guds trone er en nådestol for oss i dag. Vi blir bedt om å komme til Gud i dag på bakgrunn av det faktum at Jesus Kristus, vår store ypperste prest, har ofret sitt eget blod for våre synders skyld. Hebreerbrevet 4 minner oss om dette. Da vi nå har en så stor ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Kristus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke har medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rett tid. Du og jeg kommer til Gud gjennom vår store ypperste prest i himmelen. Han er den levende Kristus, som lever ved Guds høyre hånd. Gjennom han finner vi nåde og hjelp, og det er godt. Mange troende forsøker å kjempe livskampen alene her nede. De forsøker å møte livets utfordringer alene, og vi er ikke i stand til å gjøre det. Vi er ikke sterke nok til det. Vi trenger hjelp. Vi stiller oss ikke alltid åpne for å få den hjelp som Kristus tilbyr. Paulus ba for efeserne at den mektige kraft som reiste Kristus fra de døde også skulle være virksom i dem. Og kanskje er det lite kraft og virksomhet i oss troende i dag. Ved tro trenger vi å gripe tak i den, fordi vi har en ypperste prest som sitter ved Guds høyre hånd. Den ypperste presten som tjente i tabernaklet gikk inn i det aller helligste, stenket blodet på nådestolen og gikk så ut igjen. Da Kristus, vår ypperste prest, hadde gitt sitt offer, så satte han seg ved Guds høyre hånd, og han er der fremdeles, for vår skyld, for din skyld, for min skyld i dag. Han døde her nede for å frelse oss. Han lever i himmelen for å bevare oss frelst, og vi bør holde kontakt med ham. Har du snakket med ham i dag? Det var så langt vi kom. Må Gud være med deg.